kalau skill dasarnya dari semua itu, kalau menurut saya sih soal empati ya. Jadi gimana setiap desainer ini mestinya memang bisa berempati, bisa memahami mereka mendesain untuk siapa, kenapa mereka mendesain itu, lalu apa sih yang sebenarnya dibutuhin untuk ada di produk itu gitu. Ini semua kan biasanya empati gitu. Jadi justru kalau menurut saya desainer yang bagus memang desainer yang bisa memahami bagaimana produknya bisa ngasih value ke penggunanya gitu. Tapi itu basic ya.
Hai Sobat Satu Server, selamat datang di Kode Nol. Yuk mulai perjalanan coding kamu dari Kode Nol. Salah satu kunci sukses sebuah produk digital terletak pada user interface atau UI dan user experience atau UX-nya. Ini sudah dibuktikan oleh Forrester Research yang meneliti bahwa desain UI dan UX yang baik dapat meningkatkan conversion rate sebuah website hingga 400%. Hal ini karena pengguna dapat dengan mudah menggunakan website dan terkesan dengan tampilannya. Selain itu, riset dari .com Infoway atau DCI juga membuktikan bahwa 62% pengguna menginstall aplikasi di ponsel mereka karena tampilannya berantakan dan juga sering terjadinya error di sebuah aplikasi tersebut. Wah, ternyata penting banget kan untuk punya UI UX yang baik. Nah, makanya langsung aja yuk kita ngobrol lebih dalam tentang UI dan UX bersama Adityo Pratomo, UX designer di Tetrate. Nah, Adityo Pratomo ini biasa juga dipanggil Mas Didit. Oke. Halo Mas Didit, apa kabar nih?
Baik, baik. Verta, apa kabar?
Oke, aku juga baik. Nah, hari ini tuh kita pengen ngobrol-ngobrol soal UI dan UX nih Mas. Yep, tapi yep. Untuk mengawali obrolan kita, boleh tolong jelasin dulu nggak secara singkat apa sih yang dimaksud dengan UI dan UX ini?
Oke, kalau per definisi gitu ya, UX itu sebenarnya keseluruhan proses yang dilalui oleh seorang user ketika dia berinteraksi dengan sebuah perusahaan, sebuah organisasi. Dan yang dimaksud dengan end-to-end ini, ya memang dari awal sampai akhir, ketika dia ingin melakukan sebuah hal, mengharuskan dia untuk menggunakan produk dari sebuah perusahaan, ya, itu yang tercakup dalam UX-nya si produk yang digunakan itu, gitu. Dan ini bisa jadi nggak semuanya lewat apps-nya ya. Artinya kalau misalnya interaksi ini tuh berlangsung di luar apps-nya bahkan gitu, kayak misalnya sampai mesti nelfon customer service atau sampai mesti datang ke toko si perusahaan itu misalnya, itu juga dihitung sebagai bagian dari si UX dari si produk punya perusahaan itu. Nah, UI ini agak lebih sempit. Jadi kalau UI itu memang tampilan visual dari sebuah produk digital yang digunakan oleh seorang user gitu. Jadi benar-benar mesti muncul di layar gitu, muncul di layar laptop, HP mungkin, tablet, dan ada di layar, bisa dilihat, bisa diajak interaksi. Nah, ini yang jadi kemudian jadi UI, yang disebut UI sebuah produk gitu.
Oke, nah mungkin tadi penjelasannya memang sudah sudah lengkap, cuma mungkin sekarang aku pengen tanya sih Mas, jadi biar kita bisa lebih paham nih perbedaan UI dan UX itu apa, terus mungkin Mas Didit juga bisa kasih contohnya juga nih biar teman-teman di rumah juga lebih paham.
Oke. Ini sebenarnya beda banget ya, jadi UI dan UX tuh dua hal yang sebenarnya beda banget, tapi saya juga nggak tahu gimana sejarahnya orang jadi nyebutnya UI UX gitu. Nah, kalau mau dicari bedanya sebenarnya UX itu bisa dibilang UX itu memang task based ya. Jadi maksudnya ketika kita ngomongin UX, yang kita bahas itu adalah bagaimana seorang user bisa memenuhi goal, tujuan yang dia inginkan dengan melakukan sebuah task. Dan ini bisa jadi ada aspek UI-nya, bisa jadi nggak ada aspek UI-nya. Nah, UI itu adalah sesuatu yang dilihat oleh seorang user ketika dia ingin mencapai goal itu. Dan kebetulan dia harus menggunakan produk digital dari sebuah perusahaan, ada tampilannya, nah itu dimaksud dengan UI-nya. Jadi kalau saya mau ngasih contoh aja, moga-moga ini jadi agak bisa menjelaskan ya. Ini saya ambil contoh misalnya UX-nya, kita ambil contoh aja ya, McDonald's misalnya, perusahaan fast food gitu. Ketika kita ngomongin UX untuk memesan makanan di McDonald's, itu bisa jadi dari awal banget, dari misalnya bagaimana seorang user menemukan menu apa yang mesti dia pesan hari ini, atau menu apa yang pengen dia pesan hari ini, lalu sampai ke bagaimana dia memesan si menu itu, kemudian kalaupun misalnya memesannya lewat telepon, bagaimana pengalamannya, kalau misalnya memesan lewat apps, bagaimana pengalamannya, sampai ke ketika dia menunggu pesanannya sampai gitu. Ini semua tuh udah mencakup UX-nya. mungkin juga sampai juga ke pengalaman bagaimana dia membayar ketika dia memesan sebuah menu. Nah, ini ngomongin UX keseluruhan. Tapi kalau kita ngomongin UI, ya mungkin kalau misalnya dia mesennya lewat website-nya McDonald misalnya, kemudian muncul menunya, di situ dia bisa ngelihat daftar menu, dia bisa memesan, dia bisa bayar lewat si website itu gitu. Nah, UI-nya kemudian kita bisa bilang bahwa UI itu ya yang mencakup si website-nya McDonald yang digunakan oleh user untuk memesan makanan gitu. Jadi memang UX itu sangat, UX balik lagi, UX itu memang goal-based activity, sementara UI itu udah lebih banyak ngomongin soal estetika maupun fungsionalitas dari layout atau tampilan visual sebuah aplikasi.
Oke, nah berarti kan sekarang udah jelas banget nih perbedaan UI dan UX itu apa. Nah sekarang mungkin pertanyaannya aku pengen lebih dalam lagi nih Mas. Kalau misalnya kita pengen mendesain sebuah UX dan habis itu kita ingin mendesain sebuah UI-nya, itu lebih baik itu seperti apa ya Mas? Ada, bisa dijelasin nggak?
Oke, okay. UX itu ya keduanya sih memang yang baik itu ya yang memenuhi tujuan pengguna gitu. Si produk itu bisa dipahamin sama penggunanya, gimana cara makainya, dan kemudian penggunaan ini memang sesuai dengan yang dibayangkan si usernya sebelum dia menggunakan produk itu gitu ya. Nah ini bisa disebut bahwa produk itu mempunyai UI dan UX yang bagus gitu. Tapi memang dua-duanya ini bisa jadi nggak ada nyambungnya, bisa jadi ya, bisa jadi independen juga gitu. Saya ambil contoh misalnya ATM. ATM kan banyak ATM yang kalau Verta inget gitu kan, ATM kan banyak yang menunya sederhana banget ya, cuma biru terus ada teks udah gitu doang, gak ada gambar-gambar yang manis gitu. Tapi itu fungsional, secara UX tuh fungsional, cepat, orang bisa menggunakan itu buat ngambil duit dari ATM misalnya. Tapi secara UI ya mungkin gak terlalu estetis gitu, tapi itu cukup gitu. Sebaliknya ada juga misalnya mungkin ada mungkin pernah ketemu mobile apps yang secara tampilan indah banget gitu, banyak animasi bagus, warnanya oke, estetis banget, tapi pas dipakai agak lemot nih pas digunain gitu, jadi agak lebih lama untuk melakukan hal yang mestinya cepat gitu. Nah ini kan bisa jadi kemudian UI-nya bagus tapi UX-nya nggak bagus. Artinya memang UI dan UX yang bagus ini kalau mau ditanya gimana yang baik ya kita mesti bisa paham kebutuhan user apa. Dan dari situ kira-kira apa sih yang mesti UX apa yang bisa menjawab kebutuhan user, dan untuk menjawab UX itu kemudian UI seperti apa yang bisa sesuai sama UX yang diinginkan oleh si pembuat produknya.
Oke, nah berarti ini menarik sih. Ternyata user experience itu bisa kita temuin di mana-mana ya. Tadi kan juga Mas Didit sempat ngomongin soal ATM. Nah, kalau misalnya kita lebih peka, ternyata itu menggunakan ATM itu bisa dilihat sebagai user experience yang baik. Itu menarik sih buat aku. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih Mas, kan ini kan di sini mungkin teman-teman pengen belajar lebih dalam nih soal UI dan UX gitu untuk membuat sebuah user experience yang baik dalam sebuah aplikasi. Nah, untuk membuat user experience yang memang sesuai dengan kebutuhan pengguna, itu langkah-langkahnya seperti apa, dan mungkin bisa share juga soal best practice yang ada di perusahaan teknologi saat ini.
Biasanya sekarang banyak perusahaan tuh mulai dengan melakukan riset UX gitu. Karena kan balik lagi kita pengen membuat sebuah produk yang memahami penggunanya ya. Artinya kan buat kita bisa paham mereka maunya apa, mereka butuhnya apa gitu. Ya mau gak mau kita memang mesti melakukan riset UX gitu. Dan si riset ini banyak banget bentuknya. Ada yang mulai dari misalnya interview, atau bahkan mungkin dengan etnografi, mengamati perilaku manusia gitu. Atau bahkan mungkin dengan survei kalau respondennya banyak. Jadi memang ada banyak banget cara, dan memang masing-masing cara ini kontekstual tergantung dengan kebutuhan produknya saat itu. Dari situ kemudian biasanya setelah melakukan sebuah riset, kita bisa mensintesa datanya, kemudian kita bisa mulai membayangkan kira-kira kebutuhan struktur informasi yang mesti kita butuhin itu seperti apa sih gitu. Nah ini biasanya orang menyebutnya dengan istilah information architecture. Jadi ini tuh proses yang dimana kita menyusun bagian-bagian dalam sebuah website atau dalam sebuah aplikasi, sehingga mulai kelihatan nih kemudian struktur informasi itu seperti apa sih gitu. Struktur satuan-satuan apa sih yang mesti dipahamin, yang mesti dipahami oleh user, yang kemudian juga mesti muncul di layar. Ini namanya information architecture. Nah dari situ kemudian kita bisa mulai membuat visualnya. Nah tapi dalam banyak kasus biasanya memang kita mulai dari dengan sketsa atau dengan wireframing. Jadi ini adalah bentuk paling dasar dari sebuah aplikasi, dari sebuah website. Belum ada tampilan visual yang sangat detail, tapi lebih ke bagaimana kita menggunakan layar ini, kita melayout, kita menyusun elemen-elemen visual di layar ini, sehingga kita bisa mewakili information architecture yang tadi kita buat sebelumnya gitu. Jadi misalnya kalau misalnya saya ambil contoh, misalnya kalau kayak wireframe misalnya buat Spotify gitu misalnya ya, mungkin wireframe-nya sederhana, kita cuma butuh menampilkan lagu, kita butuh menampilkan nama artisnya, dan kita butuh menampilkan kontrol buat si lagu yang lagi kita lagi dimainin gitu, misalnya play, stop, fast forward dan sebagainya. Jadi kita perlu bisa menentukan nih di layar yang kita miliki, kira-kira lagu ditaruh di mana, tombol play ditaruh sebelah mana, album detail albumnya ditaruh sebelah mana gitu, misalnya kayak gitu. Itu masuknya ke wireframing. Nah, setelah kita membuat wireframe, kita bisa juga menambahkan membuat yang namanya UX flow. Jadi UX flow ini adalah alur aplikasinya. Jadi dari step by step-nya seperti apa nih? Dan si flow ini perlu dibuat berdasarkan journey atau berdasarkan skenario penggunaan si produk itu. Jadi bisa aja produk kita punya beberapa skenario penggunaan gitu. Nah, si skenario ini kemudian masing-masing skenario bisa jadi punya satu atau lebih flow masing-masing. Jadi mungkin flow buat bikin akun, flow buat misalnya mulai belanja, atau flow mulai untuk misalnya mulai membayar, ini bisa jadi flow-nya beda-beda gitu. Dan ini perlu cukup didetailkan gitu ya. Nah, setelah udah ketemu flow-nya seperti apa, wireframe-nya seperti apa, nah kemudian kita bisa mulai menambahkan detail ke dalam si wireframe-nya. Jadi misalnya bisa mulai nambahin warna, kemudian misalnya kita bisa mulai masukin, nambahin detail misalnya kontekstual, misalnya seperti teksnya yang sesuai dengan halamannya, gambar juga sesuai dengan halamannya misalnya, kemudian layout yang lebih didetailkan lagi gitu. Dan setelah itu kita bisa membuat prototipe-nya. Jadi prototipe ini bisa dibilang kayak perwakilan dari aplikasinya, tapi memang dalam bentuk yang belum dikode, cukup misalnya hanya dengan menghubungkan antar desain per layar seperti apa gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita makin kebayang nih alur penggunaan seperti apa sih gitu. Dan biasanya ini alur penggunaan ini nggak bisa kejawab kalau kita hanya membuat desain statis gitu ya, cuma kayak layar statis aja, nggak bisa diklik gitu. Kadang-kadang justru kalau kita ngomongin UX, kita tuh lagi ngomongin flow-nya. Dan si flow-nya ini nggak bisa tergambarkan dengan jelas kalau kita cuma ngelihat gambar statis. Kita mesti benar-benar bisa ngelihat perubahan ketika pindah dari satu halaman ke halaman lain. Itu data apa aja sih yang masih ada, data apa aja yang masih kurang, data apa yang mestinya tetap ditampilkan, dan seterusnya gitu. Ini memang hal yang nggak bisa tergambarkan kalau kita nggak membuat prototype. Nah, terakhir, kalaupun misalnya udah sampai ke level implementasi, nanti misalnya implementasi kode gitu, kita mulai bisa mendetailkan UI-nya. Mungkin kalau perusahaan yang udah besar bisa mulai membuat desain sistem gitu, tapi kalau skalanya cukup kecil, bisa cukup dengan membuat semacam style guide gitu. Jadi jelas nih, kalau yang namanya button itu kayak begini loh, misalnya button itu di pojoknya ada radius, ada lengkungan sekian pixel, warnanya yang boleh apa aja dipakai misalnya. Atau teks itu untuk heading 1 berapa gedenya, heading 2, seterusnya sampai paragraf berapa gedenya, spacing, jarak antar elemen itu mestinya berapa, best practice-nya berapa pixel misalnya, atau mungkin ada aturan kalau spacing gede itu 32 pixel, kalau kecil 8 pixel misalnya, dan seterusnya. Jadi ini bagian yang akan ngebantu teman-teman front end-nya untuk mengimplementasi desainnya gitu, karena udah ada patokannya, aturannya seperti ini loh gitu. Sehingga nggak ada lagi desainnya kemana, kodenya kemana gitu. Itu yang perlu dihindari sih. Dan terakhir, kalau misalnya udah jadi semua, ataupun kalau misalnya paralel dengan implementasi kodenya, kita juga bisa melakukan usability testing. Jadi usability testing ini adalah pengujian prototipenya yang udah kita bikin, diujikan ke orang-orang yang menurut kita sesuai dengan persona atau sesuai dengan profil pengguna produknya. Nah, ini kita ujikan si prototipe itu sehingga ketahuan nih kira-kira bolongnya di sebelah mana sih, bagaimana yang masih bisa diperbaiki, bagaimana yang sudah oke, bagaimana yang ternyata si konsep produknya juga salah gitu. Jadi jangan-jangan kita mesti balik lagi dari awal gitu. Jadi ini semua terjawab lewat usability testing gitu. Dan ini penting buat dilakukan karena kita nggak pengen, ujung-ujungnya kan kita pengennya bikin produk yang user-centric ya, bukan orang-centric gitu. Kita perlu balikin lagi ke usernya bahwa ini kita punya produk yang mungkin menjawab permasalahan Anda, coba ditesin, kalau udah dicoba dipakai baru kan ketahuan apakah memang menjawab pertanyaan kebutuhan si user itu atau tidak gitu. panjang jawaban gue, maaf ya Verta ya.
Nggak apa-apa. Nah, tapi iya sih, ternyata untuk menghasilkan sebuah user experience yang baik dan juga memiliki user interface yang baik tuh emang langkah step by step-nya tuh panjang banget ya. Dari end to end-nya tuh benar-benar dari riset terus kita bikin sampai akhirnya kita tes dulu nih sebelum kita launching atau sebelum produknya itu dirilis gitu kan. Nah, kalau gitu nih Mas, buat teman-teman yang pengen jadi praktisi UI UX atau UI UX designer, kalau mereka ingin bekerja dan menjadi praktisi ini, sebenarnya skill yang harus mereka miliki itu apa ya? Karena tadi banyak banget yang harus dikerjain nih kayaknya.
Ya, itu tadi mungkin sambil sebelumnya ke situ ya. Karena memang ini tuh panjang banget, skopnya luas banget gitu. Memang sekarang-sekarang orang jadinya lebih fokus biasanya, Fair. Jadi ada yang memang, yaudah saya fokusnya mau jadi UI designer aja, atau saya fokusnya mau jadi UX designer aja, yang spesialis bikin wireframe dan testing misalnya. Atau ada juga yang memang spesialisnya, saya pengen jadi UX researcher, atau bahkan mungkin UX writer gitu. Jadi memang karena bidangnya udah makin fokus, jadi orang-orang juga cenderung kemudian memilih mana yang mau dia, bidang mana yang pengen dia pilih gitu ya. Nah, tapi kalau balik lagi ke pertanyaan awal gitu ya, skill yang dibutuhin sebenarnya, kalau skill dasarnya dari semua itu, kalau menurut saya sih soal empati ya. Jadi gimana setiap desainer ini mestinya memang bisa berempati, bisa memahami mereka mendesain untuk siapa, kenapa mereka mendesain itu, lalu apa sih yang sebenarnya dibutuhin untuk ada di produk itu gitu. Ini semua kan biasanya empati gitu. Jadi justru kalau menurut saya, desainer yang bagus memang desainer yang bisa memahami bagaimana produknya bisa ngasih value ke penggunanya gitu. Tapi itu basic ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya buat UI designer, saya ngeliatnya sih banyak yang kepake justru pengetahuan-pengetahuan graphic design gitu. Karena di situ memang pengetahuan graphic design, hukum-hukum graphic design masih kepake kalau kita ngomong UI design gitu. Meskipun mungkin kita nggak desain grafis kayak poster atau pamflet gitu, tapi memang beberapa hukumnya masih bisa kepake di UI design gitu. Dan juga mungkin prinsip kayak creative thinking itu masih kepake sih gitu. Sementara kalau UX sendiri memang yang banyak kepake ya skill analitiknya gitu, skill riset, skill analitik, problem solving gitu. Itu sangat kepake ketika kita mau jadi UX designer gitu. Karena memang yang dikerjain sangat lebih abstrak lagi gitu ya. Jadi, dan bahkan mungkin yang juga agak ngebantu, tapi ini orang juga agak cukup understate gitu, soal skill bisnis mungkin. Karena UX ini bakal banyak banget ketemu sama masalah bisnis. Jadi masalah bisnis di kantornya mau dipecahkan lewat produk apa gitu. Jadi dengan punya sedikit insting bisnis sebenarnya bisa ngebantu banget sih UX researcher atau UX designer ini buat ngasih value lebih ke tempat dia bekerja gitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal software yang dipakai gitu, kayaknya sekarang sih semua orang pakainya Figma ya. Dan saya juga pakai Figma gitu. Mau bikin UI design, mau bikin UX design, bikin prototype, semuanya sih di Figma ya gitu. Tapi paling kalau mau lebih dalam lagi, kadang-kadang kalau bikin prototype bisa pakai Framer gitu mungkin. Atau kalau yang nggak suka Figma bisa pakai Sketch atau Adobe XD. Tapi di luar itu sih kayaknya ya toolsnya sih nggak jauh dari situ gitu. Tapi selain itu sih apa ya? Kayaknya sih sebenarnya software-software Google tuh, Google Docs, Google Sheet, Google Slide tuh masih kepake juga sih buat bikin dokumentasi UX gitu. Bahkan saya pernah ketemu temen yang bikin prototype tuh dia bikinnya di Google Slide gitu. Jadi nggak pakai Figma, nggak pakai apa, pakai Google Slide gitu. Karena dia pengen pakai software yang sebisa mungkin bikin orang kantor cepetan chip in ngasih komen gitu. Dan buat dia kalau pakai Figma itu orang jadi mesti belajar lagi. Sementara kalau pakai Google Slide kan semua orang bisa komen. Ya udahlah, saya bikin aja semua prototipenya di dalam Google Slide gitu. Itu cara yang antik tapi ya bisa sih.
Menarik ya, tapi sebenarnya at the end of the day, seorang UI UX designer atau praktisi UX itu balik lagi skill yang mungkin pertama harus dimiliki adalah empati itu ya,
yep.
Tadi ya.
Yep. Yep.
Nah, itu mungkin empati itu mungkin aku nambahin sedikit, mungkin bisa dilihat tadi dari observasi yang tadi juga Mas Didit udah bilang gitu, di sekitar kita tuh sebenarnya banyak banget user experience. Terus gitu kita bisa observasi nih sebenarnya user experience yang baik dan bisa mudah dipahami oleh pengguna itu yang seperti apa. Nah, next question nih Mas, pertanyaan selanjutnya. Kan aku juga suka lihat nih di social media gitu, atau banyak sekali talk-talk yang ngomongin soal UI UX, dan sepertinya UI UX di Indonesia ini lagi ngepop banget nih, lagi hype banget nih. Nah, aku pengen nanya sebenarnya kesempatan buat teman-teman yang baru pengen terjun ke dunia ini ke depannya gimana ya? Masih terbuka lebih luas atau seperti apa?
Oke. Okay. Kalau menurut saya sih perkembangannya masih oke banget sih, Fer. Masih apa? Masih sangat potensial ya. Karena sekarang nggak cuma di startup yang ternyata udah mulai paham UI UX gitu. Bahkan enterprise perusahaan-perusahaan yang udah gede itu pun mulai paham bahwa oh iya, kita tuh memang ternyata butuh skill UI ataupun UX di dalam produk yang kita deliver ke klien kita, atau bahkan mungkin dalam project yang kita kerjakan ke klien kita gitu. Jadi ini masih sangat-sangat terbuka banget gitu. Mungkin kalau saya mau ngasih sedikit contoh anekdot aja ya. 8 tahun lalu kira-kira gitu, saya masih di Indonesia tuh orang masih belum paham UX gitu. Saya masih ketemu nih sama orang yang, oh bisa gak bikin UX-nya yang canggih? Oh yang gimana tuh mas? Yang syu-syu-syu, kayak gitu-gitu tuh. Jadi apa, masih benar-benar orang gak tahu UX itu apa sih sebenarnya, cuma masih benar cuma jadi buzzword. Nah sekarang orang mulai paham bahwa oh UX itu ternyata memang bagian produk yang penting, yang bisa bikin produk kita lebih mudah dipakai orang lain gitu. Ya makanya jadi orang malah makin paham gitu. Sekarang juga beberapa kantor yang pesan yang udah gede, yang saya tahu mungkin 5, 6, 7 tahun yang lalu gak terlalu nge-UX, sekarang udah mulai sibuk nyari orang UX gitu kan. Dan kalau apa ngebuka-buka beberapa apa aplikasi-aplikasi buatan Indonesia gitu di App Store ataupun di Play Store, itu beberapa aplikasi kalau menurut saya sih memang UX-nya udah keren banget gitu. Udah ketemu nih cara flow-nya yang enak gimana, kemudian kenapa aplikasi ini ada dan gimana dia bisa men-solve masalah user, itu tuh udah kelihatan banget levelnya tuh udah naik dari 5-7 tahun yang lalu gitu, Fair. Artinya memang kan ini udah jadi, mungkin udah jadi apa ya, common knowledge gitu di antara para pengusaha ini bahwa kita memang butuh profesi UI dan UX. Akhirnya masih terbuka banget si bidang ini gitu. Belum lagi ditambah bahwa yang tadi sempat saya cerita, sekarang orang makin mulai ketemu spesialisasinya gitu kan. Ya artinya kan memang si bidang ini tuh bidang yang maju gitu, bidang yang berkembang terus. Jadi menurut saya sih baru mau mulai belajar, baru pengen nyobain gitu, masih gak telat. Sama sekali gak telat.
Ya ini menarik sih, aku waktu itu juga pernah tuh buka LinkedIn. Aku jadi inget nih tadi Mas Didit cerita bahwa perusahaan konvensional itu sekarang juga nyari UI UX dan pengen ngedevelop. Karena aku pernah di LinkedIn, aku pernah lihat salah satu perusahaan minimarket yang terkenal itu juga sekarang butuh UI UX. Dan itu aku inget sebenarnya postingannya adalah UX writer gitu. Jadi ya emang ya kan semuanya sekarang udah butuh, dan mereka ingin mengimprove user experience yang baik untuk para pengguna. Kalau gitu sekarang aku mau nanya, nih kan kita udah tertarik banget nih, kayak teman-teman pendengar udah tertarik pengen terjun langsung dan pengen belajar soal UI UX lebih dalam. Nah, gimana sih caranya buat mereka untuk belajar lebih dalam? Mas Didit punya referensi sumber belajarnya nggak?
Kalau saya kebetulan sih lebih senang belajar pakai buku ya. Jadi beberapa buku yang menurut saya oke itu ada buku judulnya Mental Model. Saya lupa yang ngarang siapa, tapi itu oke banget. Buku itu tuh kayak apa ya? Menurut saya sih itu buku yang pas saya baca langsung ngebuka wawasan soal apa itu UX gitu. Karena sih buku Mental Model ini ngebahas itu tadi, apa yang disebut dengan Mental Model. Mental Model ini tuh apa ya, perwakilan yang ada di kepala user ketika dia ketemu dengan sebuah konsep gitu. Jadi ini menurut saya sih sangat-sangat wajib buat dipahamin sama semua UX designer gitu. Jadi kalau punya waktu bisa ketemu bukunya. Ini buku yang sangat-sangat layak dibaca sih. Satu itu. Terus kedua, buku Lean UX. Itu udah edisi kedua. Menurut saya itu buku itu keren sih, karena itu tuh beneran ngomongin UX, tapi dia ngambil prinsipnya Lean Startup. Dan dia juga ngomongin soal product development plus software development juga. Jadi itu kayak satu buku yang ngebahas tiga itu sekaligus gitu. Jadi itu menarik banget karena kita jadi ketemu kalau kita mau mempraktekkan UX secara lean itu kira-kira gimana sih, step by step seperti apa gitu. Dan buku itu sangat sangat applicable sih, si pengetahuan yang di dalam buku itu tuh sangat bisa dipraktekkan banget. Jadi itu oke. Okay. Yang kedua tuh ada buku judulnya Universal Principles of Design. Itu buku UX pertama saya, yang saya baca maksudnya. Dan itu keren sih karena dia gak ngomongin UX per se, tapi dia ngomongin soal desain produk secara umum, secara universal. Tapi memang konsep-konsepnya sangat bisa kepake, mau kita ngomongin UI, mau kita ngomongin UX, karena sama-sama semua nih prinsip-prinsip apa hukum-hukumnya gitu. Jadi itu oke banget buat dipahamin sebagai fundamental gitu. Terus kalau ngomongin UI, ada buku judulnya Refactoring UI. Itu keren banget sih buku itu tuh. Jadi itu ngomongin UI dengan dia ngajarin beberapa prinsip yang sangat-sangat applicable ketika ngomongin UI gitu. Ini mungkin bukunya sangat-sangat oke buat teman-teman yang tadinya mungkin basicnya development gitu, developer, terus pengen nyoba belajar UI, nah itu buku yang oke. Tadi juga ngomongin soal developer pengen belajar UI gitu misalnya, buku yang oke juga itu judulnya Design for Hackers. Itu keren banget, itu kayak apa ya, berusaha kan kita mungkin sering ngerasa bahwa desain itu sangat-sangat subjektif, sangat pakai perasaan gitu. Nah si buku ini justru kebalikannya, dia benar-benar berusaha men-science-kan desain gitu. Jadi itu keren banget sih penjelasan-penjelasan dia soal desain itu apa, kenapa desain ini bagus, kenapa itu nggak bagus. Itu tuh super duper keren sih cara jelasinnya. Di luar itu sih di YouTube itu juga banyak banget sih video-video soal yang menjabarkan soal prinsip-prinsip UI dan UX ya. Tapi memang beberapa video tuh kalau menurut saya baru kerasa value-nya, baru kerasa oke kalau kita udah ketemu nih mau belajar apa gitu. Contoh kayak misalnya kalau case UI gitu, mungkin kita cari video how to do UI design, itu jawabannya sangat luas dan sangat membingungkan gitu. Tapi kalau kita mau cari video yang lebih kontekstual, kayak misalnya gimana saya mengaplikasikan warna brand dalam UI saya gitu. Nah itu bakal ketemu tuh video-video yang sama saya tuh jawabannya lucu-lucu dan keren-keren gitu. Jadi saya nggak bisa nyebutin satu channel spesifik atau satu video spesifik, tapi ya itu tadi karena memang banyak banget video-video yang apa baru ketemu value-nya setelah kita tahu nih pengen belajar apa.
Oke, okay. Tadi bukunya banyak banget dan harus dicatat nih teman-teman biar nanti kita bisa belajar lebih lanjut. Dan kayaknya semuanya keren-keren ya tadi Mas Didit juga udah bilang. Pertanyaan terakhir Mas, aku pengen tahu aja nih Mas Didit punya saran gak sih buat teman-teman pendengar Kode Nol atau Sobat Satu Server nih yang pengen belajar dan ke depannya mereka pengen jadi UI UX designer. Ada pesan-pesan gak nih Mas buat mereka?
Saran saya sih gak usah bingung soal wah saya background-nya ini boleh gak sih saya belajar UI, atau wah saya background-nya itu gitu. Gak perlu takut karena memang si bidang ini kebetulan memang masih muda gitu secara keilmuan. Jadi memang masih menerima semua orang dari berbagai disiplin gitu. Jadi tenang-tenang aja, ini bisa dimulai oleh siapapun. Nah tapi di luar situ kalau kita mau mulai belajar, mungkin cara paling enak ya cari mentor. Mungkin di sekitarnya ada yang bersedia mementori gitu. Saya tuh pengen nge-mentorin, cuman belum punya waktu spesifik, waktu lowong yang cukup enak buat nge-mentorin gitu. Tapi mungkin suatu hari saya pengen sih, pengen nyobain, pengen ngebuka mentoring gitu. Ya banyak-banyak praktek gitu. Kalau ngomongin UI design gitu, atau UX juga kan banyak banget akun-akun Facebook atau Twitter yang ngasih hujangan-hujangan setiap harinya gitu. Itu coba aja diikutin, nanti kalau ada yang oke bisa ditiru gitu. Dan memang sebanyak-banyak latihan sih, apalagi kalau kita ngomongin UI design ya. Mungkin banyak-banyak bikin apa dribble shot atau banyak-banyak bikin nambahin portfolio gitu. Dan gak usah malu, tenang-tenang aja. Saya rasa sih ketika kita bikin sesuatu, kita publikasiin, pasti banyak yang mengkritik, banyak yang ngasih saran, tapi juga ya gak usah kecil hati gitu. Apapun yang diterima, apapun saran yang diterima, ya didapat, diterima aja. Justru mungkin jadi masukan buat lebih baik lagi gitu. Dan yang sering saya temuin itu mungkin beberapa desainer yang baru mulai gitu, mungkin banyak desainnya itu ya masih pakai ego sendiri, oh saya pengennya ini, saya pengennya itu gitu. Tapi justru kalau menurut saya sih desain kita tuh akan jadi jauh lebih bagus kalau kita udah mulai belajar menerima masukan orang lain gitu. Mungkin selain juga kita belajar berkarya, ya kita juga perlu belajar gimana mempresentasikan karya kita, plus juga gimana caranya kita menerima masukan dan gimana caranya kita bisa memakai masukan itu jadi bahan buat kita ningkatin si kualitas desain kita gitu. Jadi itu sih memang banyakkan, kalau misalnya banyakkan 50-50 ya antara skill hard skill desainnya itu sendiri sama skill soft skill, jadi gimana kita ngomong, negosiasi, dengerin orang, dan juga menjual karya kita ke orang lain.
Oke, wah sarannya berharga banget nih Mas. Terima kasih. By the way, hari ini Mas Didit udah berbagi banyak banget di Kode Nol. Tadi juga udah benar-benar ngejelasin langkah-langkah kita untuk bikin UI UX yang baik itu seperti apa. Terima kasih banyak ya Mas Didit hari ini. Sama-sama, apa namanya, Berta. Udah mau jadi tamu di Kode Nol. Nah, ternyata teman-teman UI dan UX ini merupakan elemen penting yang saling membutuhkan dalam pengembangan website atau aplikasi. Nah, untuk itu sebenarnya sebuah produk digital harus memiliki desain yang baik agar disukai oleh pengguna secara keseluruhan. Dengan begitu, manfaat produknya pun juga dapat dirasakan oleh pengguna. Nah, kalau teman-teman masih punya pertanyaan nih buat Mas Didit seputar UI dan UX, nanti teman-teman bisa pantengin Tanya Kode Nol yang diadain setiap hari Rabu di Twitter @deeptech_id. Jangan lupa juga untuk gabung ke bit.ly/komunitaskodenol di Telegram. Nanti teman-teman di situ bisa ngobrol dan belajar dan kumpul sama teman-teman penggemar teknologi. Nah, mungkin ya, ini aku mau iklan sedikit. Mas Didit juga adalah salah satu pembicara di OKR, podcastnya Deep Tech juga. Ya nggak Mas Didit, masih kan?
Bukan pembicara kayaknya.
Apa? Penyampah. Apa yang kita bilang ya? Personil OKR gitu ya. Personil OKR. Nah, di situ tuh nanti ngebahas tentang startup culture, apapun yang soal dunia startup dan teknologi. Benar nggak Mas Didit?
Yep. 100.
Betul. Nah, kalau gitu terima kasih teman-teman hari ini sudah dengerin Kode Nol. Jangan lupa follow Deep Tech Foundation di social media biar kamu selalu bisa dapetin update terbaru tentang teknologi. Sampai jumpa. Dah.